فظهر الفساد في البر والبحر دي تعالى تعالى قرآن ده مثلا يتعدى قرلخطة ده تينز دي ده الله بو يسن بيتن جمان قلقتار ده كويت جبرن در غوي ديد مثلا بما كسبت ايدي الناس ادم دردن وز قول من استلغن نرسلر دي ده сөйтіп теңіздер де бұзыла бастады, құрлықтар да бұзыла бастады. Сендердің кесірлеріңнен дейді. Сол кесірлеріңді өздеріңе әкеліп, лиюзиқахум бағдаллази амилу, істеген нәрселеріңнің кесірін өздеріңе дәмін татқызам дейді Алла Тағала. Қыз, ахирет деген мәселені түсінбедік, Алланың заттарына тиісуге болмайды деген түсінбедік. Ана кезінде Сырдарияға келдік та, күріш өсіреміз дедік. Сосын жаңағындай, мысалы, мақта. Соларды көбейтеміз, керемет қыламыз дедік, не ақырында ол дұрыс болмай қалды. Сырдарияға тиістік, оның жағдайы бұзылды. Аралды не істеп жердік, Аралды баласынан айырып жіберіп едік, не болды Арал? Екіге бөлінді, ортасы бұла, жер болып кетіп барады мысалы. Енді ол ең тұзды көл Қазақстандағы. Егер ол тұщы суынан ажыраса, ана тұзы ұшып жатыр қазір. Өзіндегі су кебетті, буланып кете береді. Болды, кеуіп кетіп барады, жоқ. Тұзы шығадыр, айналған бәрін зиян тигізіп жатыр. Малға да, өсімдікке де, жұртқа да. И дәмін татқызу үшін дейді өздеріңе. Раббымыз на, бұны қалай жөндейміз онда бұл жағдайды? Не істесек болады? Алла Тағала айтады, «Лау анна ахлил қура» егер де ауылдың тұрғындары, әмәну, маған шынымен де иман келтірсе, «Ваттақау» сөйтіп тақуалық қылса, тақуалық қыл деген сөз, менің айтқаныммен жүретін болса, «Ләфатахна алейхим баракатим мінәссәмәй ойларды» көктер мен жердің берекесін аша салам дейді оларға. Ана орнына келтіре салу, ол Аллаға, ол қиын емес ол. Бірақ адамда ниет бар ма соны орнына келтіруге? Материалдық тұрғыдан ғана бар. Физика ғылымы тұрғысынан, география ғылымы тұрғысынан қалай істесек болады, қалай сөйтсек, ол ештеңке істей алмайсың онымен. Онымен ештеңке істей алмайсың. Иман мен тақуалық болса, Алла Тағала істеп береді. Егер ол екеуі болмаса, істеп бермейді. Көрініп жатыр жылдан жылға қалай болып жатқан нәрселері де мысалы. Сол сияқты бұл Алла Тағаланың жаңағы жаратып қойған осындай теңіздері, мұхиттары мысалы. Анау қазір біздің көзімізге көрінбейді. Атлант мұхитында мысалы, жерорта теңізі жаңағы солтүстік нелерде мысалы теңіздерде не болып жатқан? Мұнаймен бычыт болып жатыр. Көрдің ба? Мұнай деген төгіліп, Алла Тағала айтып жатыр, бүлдіріңдер дейді бәрін. Кесірін өздеріңе тигіземін дейді. Кесірін өздерің көресіңдер дейді. Неге осының бәрі осылай болып жатыр дегенде, яғламуна зохира миналь хаяти дунья ва хум аниль ахиратихим ғафилун. Бұл адамдар дейді, тек қана мына дүниенің сыртын ғана таниды дейді ананың болды. Ахиреттен мүлде бейқам дейді. Тек қана дүниенің маманы дейді бұлар. Көрді ба? Не бір нәрселерді біліп, осындай нәрселерді істейміз деп ойлайды. Ал оның кесірі тиеді ғой ертең. Сен кесірі тигеннен кейін сен келесі буынға не тастап кетейін деп жатсың. Сосын ол буын міндетті түрде қарғаумен болады. Түк қалдырмадың ғой өйткені. Сол нәрселерді ойлау керек та адам. Соны атылай айтып жатыр. Дәмін таттыру үшін кейбір қолекс деген нәрселерінің бастарына соны түсіреміз дейді, әкелеміз дейді сол нәрселерді.